การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยบทความโดยแพทย์หญิงกีรติพัฒนเสรี
การนอนโรงพยาบาลเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ทางลบมากมายที่เลี่ยงไม่ได้เลยคงจะเป็นความเครียดกังวลนอกจากนั้นแล้วอาจจะมีความหดหู่หมดหวังเหงาเศร้าหรือหงุดหงิดรำคาญเกิดขึ้นมาได้แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนอกจากจะเกิดอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจในบางครั้งก็อาจมีอาการทางร่างกายเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดขึ้นตามหลังอารมณ์ต่างๆก็ได้เช่นนอนไม่หลับเบื่ออาหารไม่อยากคุยกับใครจนบางครั้งอาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันในหอผู้ป่วยเช่นคุมอารมณ์ไม่อยู่ไม่อยากกินยาไม่อยากนอนโรงพยาบาลหรืออยากดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วในบางครั้งเวลามีความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันก็ยากที่จะบรรยายออกมาโดยเฉพาะบอกเล่าให้คนที่ไม่รู้จักมักจีกันอย่างทีมแพทย์หรือพยาบาลที่ให้การรักษาบางก็คิดว่าบอกไปก็ทำอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้หรือคิดว่าจะไปเพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์หรือไม่รู้จะพูดว่ายังไงให้เข้าใจดีเริ่มต้นสำหรับผู้ที่คิดว่าบอกไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือบอกไปก็เพิ่มภาระให้เจ้าหน้าที่อยากจะชวนท่านลองคิดดูอีกทีเพราะส่วนใหญ่แล้วความคิดลักษณะนี้จะมีที่มาจากความกังวลซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลจะรู้สึกเช่นนี้แต่บางครั้งท่านอาจหลงลืมไปว่าสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราบุคลากรสาธารณสุขไม่ใช่แค่เพียงการรักษาโรคแต่ยังเป็นการดูแลเพื่อให้ท่านรู้สึกสบายมากที่สุดทั้งกายและใจดังนั้นพวกเรายินดีอย่างมากหากท่านจะบอกสิ่งขับข้องใจออกมาเพื่อที่จะร่วมกันวางแผนจัดการปัญหานั้นและความขับข้องใจของท่านก็ไม่ได้ทำให้พวกเรามีภาระเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นถ้าพร้อมแล้วที่จะบอกคุณหมอที่มาตรวจทุกวันคุณพยาบาลที่จัดยาให้รับประทานหรือมาวัดความดันโลหิตในทุกๆวันหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความสะอาดหรืออาหารก็สามารถบอกได้ค่ะลำดับถัดมาสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าอยากจะบอกอะไรสักอย่างแต่มันสรุปออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ลองทบทวนกับตนเองดูก่อนว่า 1. เราอยากบอกว่าอะไรเรื่องไหนเป็นเรื่องที่คิดคำนึงถึงบ่อยที่สุด 2. เรารู้สึกอย่างไรทั้งภายในใจและในร่างกายของเรา 3. เราอยากจะให้เรื่องนี้คลี่คลายออกมาในรูปแบบใดหลังจากนั้นท่านอาจจะได้ข้อสรุปสำหรับตนเองว่าต้องการจะสื่อสารเรื่องอะไรแต่ถ้าหากคิดแบบนี้แล้วปรากฏว่าความคิดมันตีกันมากมายเหลือเกินและความกังวลมันผุดขึ้นมามากมายหลายเรื่องก็ค่อยๆจดและลำดับความสำคัญของเรื่องราวอาจช่วยนำไปสู่ข้อสรุปได้เพราะการจดจะช่วยทำให้ความคิดที่ท่วมท้นในสมองหลั่งไหลออกมาช้าลงเมื่อความคิดช้าลงก็อาจทำให้ความคิดนั้นกระจ่างชัดมากขึ้นอีกทั้งการจดยังช่วยให้ท่านสามารถสื่อสารได้ไม่ตกหล่นด้วยค่ะหัวข้อดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเรื่องที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ต้องมารับการรักษาในโรงพยาบาลและต้องการจะสื่อสารกับทีมผู้รักษา 1. ปรึกษาอาการทางร่างกาย 2. ขอความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาแนวทางการรักษา 3. ไม่เข้าใจกฎระเบียบในหอผู้ป่วย 4. รู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองผิดปกติไป 5. รำคาญเตียงข้างๆ 6. ขอติดต่อญาติและครอบครัว 7. อยากทำกิจกรรมอะไรก็ได้แก้เบื่อไม่ทราบว่าสามารถทำอะไรได้บ้างเป็นต้นเมื่อรู้ชัดเจนแล้วว่าเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรก็จะสามารถเรียบเรียงคำพูดออกมาได้โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการบอกความต้องการของเราให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างจำเพาะและลดการบาดหมางกันได้แก่การสื่อสารแบบ I message คือบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรเช่น ฉันรู้สึกกังวลมากที่ต้องนอนอยู่เฉยๆโดยไม่มีอะไรทำฉันรู้สึกสับสนที่ไม่ทราบข้อมูลเรื่องแผนการรักษาหลังจากนั้นเมื่อท่านบอกความต้องการของตนเองแล้วทีมผู้รักษาจะติดต่อเพื่อขอรายละเอียดและข้อมูลที่เพิ่มเติมที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือหรือตอบสนองความต้องการของท่านต่อไปอย่าลืมนะคะว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการตัดสินใจสื่อสารข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนจะช่วยให้ทีมผู้รักษาดูแลท่านได้ดีขึ้นและท่านสามารถพักผ่อนในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นค่ะ